Albanian, basic course, lesson number 57, main features, verbal adjectives in contrast with infinitive, verbal nouns in contrast with verbal adjectives and the infinitive. First part, grammar perception drill. A ju thom unë me imbyll librat?
Po, ju na thoni me imbyll librat.
A imbani ju librat të mbyllun?
Po, na imbajm librat të mbyllun.
A është ky libri juaj?
Po, ai është libri im.
A është imbyllun libri juaj?
Po, libri im është imbyllur.
A ju pëlqen me imbajt librat mirë?
Po, me pëlqen me imbajt librat mirë.
A është ky libër imbajtun mirë?
Po, ky libër është imbajtun mirë.
A e ka përdor ai automobilin?
Po, a e ka përdor automobili?
A është i përdorun automobili i ti?
Po, automobili i ti është i përdorun.
Automobili i kujt është i përdorun?
Automobili i ti është i përdorun.
Qish është automobili i ti?
Automobili i ti është i përdorur.
A janë të përdorun automobilat e tyne?
Po, automobilat e tyne janë të përdorur.
Automobilat e kujt janë të përdorun?
Automobilat e tyne janë të përdorur.
Qish janë automobilat e tyne?
Automobilat e tyne janë të përdorur.
A e ka prish ai automobilin?
Po, ai e ka prish automobilin.
A është i prishun automobili i ti?
Po, automobili i ti është i prishun.
Automobili i kujt është i prishun?
Automobili i ti është i prishun.
Qish është automobili i ti?
Automobili i ti është i prishun.
A e keni gris ju këtë gazetë?
Po, unë e kam gris këtë gazet.
A është e grisun kjo gazet?
Po, kjo gazet është e grisun.
Cila gazet është e grisun?
Kjo gazet është e grisun.
A e ka la ai automobilin?
Ai e ka la automobili.
A është i lam automobili i ti?
Po, automobili i ti është i lam.
Automobili kujt është i lam?
Automobili i ti është i lam.
Qish është automobili i ti?
Automobili i ti është i lam.
A janë të lam automobilat e tyne?
Po, Automobilat e tyne janë të lam.
Automobilat e kujt janë të lam?
Automobilat e tyne janë të lam.
A është e lame kjo pjatë?
Po, kjo pjatë është e lame.
Cila pjatë është e lame?
Kjo pjatë është e lame.
A janë të lame këto pjata?
Po, këto pjata janë të lame.
Cila pjata janë të lame?
Këto pjata janë të lame.
A është te ju, vla juj?
Po, vlaji im është feju.
A është i fejum, vlaji juj?
Po, vlaji im është i fejum.
A janë të fejum, vlaznit tuj?
Po, vlazet e mi janë të fejum.
A është e fejume, motra juj?
Po, motra ime është e fejume.
A janë të fejume, motra tuja?
Po, motrat e mia janë të fejume.
A është martu shoku juj?
Po, shoku im është martu.
A është i martum shoku juj?
Po, shoku im është i martum.
A janë të martum shokët tuj?
Po, shokët e mi janë të martum.
Kush është e martume?
Ajo është e martume.
A janë të martume motra tuja?
Po, motrët e mia janë të martume.
A jam unë i mërzitun?
Po, ju jeni i mërzitun.
A jam unë i lodhun?
Po, ju jeni i lodhun.
A jam unë i zemrum?
Po, ju jeni i zemrum.
A është ai i shtrum në spital?
Po, ai është i shtrum në spital.
A jam unë i ftum për darkë?
Po, ju jeni i ftum për darkë.
A është detyra e kujdestarit të klasës të mbyllunit e drejtoreve?
Po, të mbyllunit e drejtoreve është detyra e kujdestarit të klasës.
Detyra e kujt është të mbyllunit e drejtoreve?
Të mbyllurit e drejtoreve është detyra e kujdestarit të klasës.
A është i ndaluar të pimit e duhanit në klasë?
Po, të pimit e duhanit në klasë është i ndaluar.
Ku është i ndaluar të pimit e duhanit?
Pimit e duhanit është ndalum në klasë.
A fillon të njëjtën në orën 2 të përsëritunit e mësimeve?
përsëritur i dëmsimeve fillon në orën 2.
Çka fillon të njëjtën në orën 2?
Të njëjtën në orën 2 fillon të përsëritur i dëmsimeve.
A është zakon i keq të luajtunit kumar?
Po, të luajtunit kumar është zakon i keq.
Çka është zakon i keq?
Të luajtunit kumar është zakon i keq.
Second part. Dialogue. Without pauses. Zotni Vogli, më falni një minut.
Urnoni.
Jam të lezu një liber mbi Shqipnin.
Anglisht?
Po, në këtë liber takoj shpesh dy fjalë që nuk i kuptoj.
Cilat janë këto dy fjalë?
Njana është fjala besë dhe qetra buruni. Çka dun me thanë?
Nuk është e mundur me i përkthy.
A kam mundësi me më tregu që kuptim kanë?
Vinsa dhe burnia janë dy veti që i dalojnë shqiptarët nga popuj tjerë të Balkanit.
Çka është besa?
Besa është fjala e zanën dhe siguria se kjo fjalë do të mbahet.
Çka në gjanë në qofë se besa nuk mbahet?
Ashtë tërpi madhë. Shqiptarët e veriut e respektojnë edhe ma fort.
Pse valë ata të veriut?
Sepse në kohën e Turqis, ata nuk kanë pas autoritet qeveritar. Dhe kështu, për të pas një loj paqe e sigurie...
E kuptoj, besa ishte domosdoshme.
Tamam. Dhe kur stërgjishët tonë e pshin besën, ata vdisëshin, por nuk e thyshin.
Po fjala burni, çka do me thanë?
Kur të lexoni tregimin që kemi në mësimin e sotshëm, do ta kuptoni.
Shumë mirë, ju faleminderit.
S'ka përse.
With pauses. Zotni Vogli, më falni një minutë.
Urdhoni.
Jam të lexu një libër mbi Shqipninë.
Anglisht?
Po, në këtë liber takoj shpesh dy fjalë që nuk e kuptoj.
Cilat janë këto dy fjalë?
Njana është fjala besë dhe tjetra burni. Çka dun me thanë?
Nuk është e mundur me i përkthy.
A ka mundësi me më tregu që kuptim kanë?
Besa dhe burnia janë dy veti që i dalojnë shqiptarët nga popujt tjerë të Balkanit.
Çka është besa?
Besa është fjala e dhanun dhe siguria se kjo fjalë do të mbahet.
Çka në gjanë në qofë se besa nuk mbahet?
Ashtë turpi madhë. Shqiptarët e veriut e respektojnë edhe ma fort.
se val ata të dëriut?
Sepse në kohën e Turqis, ata nuk kanë pas autoritet qeveritar, dhe kështu, për të pas një lloj paqe e sigurie,
kuptoj. Besa ishte e domosdoshme.
Tamam. Dhe kun stërgjishët ton epshin besën, ata vdishin, për nuk e thyshin.
Po fjala burni, çka do me than?
Kur të lexoni tregimin që kemi në mësimin e sotshëm, do ta kuptoni.
Shumë mirë, ju falenderit.
S'ka vështirë.
Fourth part, grammar drill. A është i shkruar emri i tij në listë?
Po, emri i tij është i shkruar në listë.
Emri i kujt është i shkruar në listë?
Emri i tij është i shkruar në listë.
Ku është i shkruar emri i tij?
Emri i tij është i shkruar në listë.
A i keni të shkruar ndër karta verbat?
Po, unë i kam të shkruar ndër karta verbat.
Kush i ka të shkruan verbat ndër karta?
Ju i keni verbat të shkruan ndër karta.
Kush tjetër i ka të shkruan verbat ndër karta?
Edhe ai i ka të shkruar verbat ndër karta.
A është e shkruar me letra me laps apo me pend?
Letra është e shkruar me pend, e jo me laps.
Çka është e shkruar me pend, e jo me laps?
Letra është e shkruar me pend e jo me laps.
Me çka është e shkruar letra?
Letra është e shkruar me pend.
A janë të shkruar në fjalor të gjitha fjalët e mësimit të sotshëm?
Po, të gjitha fjalët e mësimit të sotshëm janë të shkruame në fjalur.
Të gjitha fjalët e cilit mësim janë të shkruame në fjalur?
Të gjitha fjalët e mësimit të sotshëm janë të shkruame në fjalur.
Ku janë të shkruame të gjitha fjalët e mësimit të sotshëm?
Të gjitha fjalët e mësimit të sotshëm janë të shkruame në fjalur.
A është i lam fixhani im?
Po, fixhani juaj është i lam.
Fixhani i kujt është i lam?
Filgjani juj është i lam.
Po filgjani juj, a është i lam?
Po, edhe filgjani im është i lam.
A janë të lam filgjana ton?
Po, filgjana ton janë të lam.
Cilë filgjana janë të lam?
Filgjana ton janë të lam.
A është e lame tryza e bukës?
Po, tryza e bukës është e lame.
Cila tryz është e lame?
Tryza e bukës është e lame.
A janë të lame pjatat e supës?
Po, pjatat e supës janë të lame.
Cila pjata janë të lame?
Pjatat e supës janë të lame.
A është i bam këtu në Amerikë, kjo automobil?
Po, ky automobil është i bam në Amerikë.
Cili automobil është i bam në Amerikë?
Ky automobil është i bam këtu në Amerikë.
Ku është i bam ky automobil?
Ky automobil është i bam këtu në Amerikë.
A janë të bam në Tiranë, këta çibuk?
Po, këta çibuk janë të bam në Tiranë.
Ku janë të bam këta çibuk?
Këta çibuk janë të bam në Tiranë.
A është e bam në Amerikë kjo radio?
Jo, kjo radio është e bame në Japoni.
Ku është e bame kjo radio?
Kjo radio është e bame në Japoni.
A janë të bame në fabrikë, këto mobilje?
Po, këto mobilje janë të bame në fabrikë.
Cilat mobilje janë të bame në fabrikë?
Këto mobilje janë të bame në fabrikë.
Ku janë të bame këto mobilje?
Këto mobilje janë të bame në fabrikë.
A jeni i mërzitur nga shiu?
Po, unë jam i mërzitun nga shiu.
Kush është i mërzitun nga shiu?
Ju jeni i mërzitun nga shiu.
Po ai, pse është i mërzitun?
Edhe ai është i mërzitun nga shiu.
A jeni të mërzitun nga koha e keqe?
Po, na jemi të mërzitun nga koha e keqe.
Cilët janë të mërzitun nga koha e keqe?
Ju jeni të mërzitun nga koha e keqe.
A jeni të mërzitun ju nga kjo gjell?
Po, na jemi të mërzitun nga kjo gjell.
Cilët janë të mërzitun nga kjo gjell?
Ju jeni të mërzitun nga kjo gjell.
A është e mërzitun ajo nga koha e keqe?
Po, ajo është e mërzitun nga koha e keqe.
Cila është e mërzitun nga koha e keqe?
Ajo është e mërzitun nga koha e keqe.
A janë të mërzituna ato sepse janë papunë?
Po, ato janë të mërzituna sepse janë papunë.
Cilat janë të mërzituna sepse janë papunë?
Ato janë të mërzituna sepse janë papunë.
A kushton 100 lek të pastrumit e një palë robeve në Shqipni?
Po, të pastrumit e një palë robeve në Shqipni kushton 100 lek.
Sa kushton të pastrumit e një palë robeve në Shqipni?
Të pastrumit e një palë robeve në Shqipni kushton 100 lek.
Ku kushton të pastrumit e një palë robeve 100 lek?
Në Shqipni të pastrumit e një palë robeve kushton 100 lek.
A kushton 25 lek të lamit e një këmishe?
Po, të lamit e një këmishe kushton 25 lek.
Sa kushton të lamit e një këmishe?
Të lamit e një këmishe kushton 25 lek.
A e përkthyt pjesën e gazetës që ka lajme?
Po, e përktheva pjesën e gazetës që ka lajme.
Kush e përktheu pjesën e gazetës që ka lajme?
Ju e përkthyt pjesën e gazetës që ka lajme.
Kush tjetër e përktheu pjesën e gazetës që ka lajme?
Edhe ai e përktheu pjesën e gazetës që ka lajme.
A i përkthejnë në anglisht lajmet e Radio Tiranës?
Po, na i përkthejmë anglisht lajmet e Radio Tiranës.
Cilt i përkthejnë anglisht lajmet e Radio Tiranës?
Ju i përkthyt anglisht lajmet e Radio Tiranës.
A ju merr gjumi më një herë kur bini me fjet?
Po, mu më merr gjumi më një herë kur bini me fjet.
Ke merr gjumi më një herë kur bie me fjet?
Ju merr gjumi me një herë kur bini me fjetë.